ารเมียนมาสอบสวนชาวบ้านหลายสิบคนและได้ทรมานข้าเจ้าจนตายหลายคนอุ่นแก้วมีรายงานเชิญท่านรับฟังได
้ทหารเมียนมาได้ตีและทรมานชาวบ้านผู้ที่ถูกจับอยู่บ้าน BNP อยู่รัฐระคายในวันพุธที่ผ่านมาจนว่าเขาเจ้าถูกนำส่งไปห้องหมอสุดท้ายชาวบ้าน2คนก่อเสียชีวิตจากการบาดเจ็บอิงตามแหล่งข่าวจากชาวบ้านที่บ่ประสงค์ออกสื่อย้อนเหตุผลทางด้านความปลอดภัยมีชาวบ้านหลายกว่า40คนถูกนำส่งไปอยู่เมืองซิดเวย์เพื่อสืบสวนสอบสวนชาวบ้านที่เสียชีวิตร่างกายของเขาเจ้ามีรอยบาดแผลสมาชิกของครอบครัวผู้ที่ถูกจับได้กล่าวต่อเอเชียเสรีแผนกภาษาเมียนมาว่าผู้ที่ถูกส่งไปขังคุกได้รับบาดเจ็บสาหัสชาวบ้านกล่าวว่าทหารเมียนมากล่าวว่าชาวบ้านจากหมู่บ้านได้ถูกส่งไปขังคุกชาวบ้านถูกทรมานในเวลาที่ทหารเมียนมาไปพบพวกเขาเจ้าลุงของข่อยก็เป็นหนึ่งในจำนวนผู้ที่ถูกจับนั่นเจ้าหน้าที่ทหารเมียนมาได้พากันตั้งฐานอยู่พื้นที่บ่อนที่เขาเจ้าจับกลุ่มชาวบ้านชาวบ้านจะถูกลงโทษถ้าว่าทหารเมียนมาจับได้ว่าชาวบ้านพัวพันกับกลุ่มต่อต้านทหารเมียนมาได้เข้ามาปะทะกันอย่างดุเดือดกับกองกำลังอารากันและกลุ่มต่อต้านคือกองกำลังอารากันลุกคืบเข้ามาใกล้กับเมืองหลวงรัฐระคายซึ่งเฮ็ดให้ทหารเมียนมาต้องได้เพิ่มการรักษาความปลอดภัยและเข้าไปบุกทลายกวาดล้างกลุ่มต่อต้านและสืบสวนสอบสวนประชาชนเพิ่มเติมอยู่พื้นที่ใกล้เคียงในวันที่29พฤษภาคมทหารเมียนมาได้จับชาวบ้านอยู่บ้าน BNP และได้สังหารประชาชน70ปลายคนชาวบ้านที่ถูกจับได้ถูกสอบปากคำเกี่ยวกับว่าพวกเขาเจ้าพัวพันกับกลุ่มต่อต้านทหารเมียนมาหรือบ่ประชาชนท้องถิ่นกล่าวว่ามีทหารเมียนมาเกือบ200คนและได้กักตัวชาวบ้านจำนวนหลายแต่บ่ได้ระบุจำนวนที่แน่นอนว่ามีเท่าใดมีผู้หญิงและเด็กน้อยอายุต่ำกว่า5ปีรวมอยู่นำได้ถูกปล่อยตัวในวันที่31พฤษภาคมแต่ว่ามีผู้ชาย40คนถูกส่งไปสืบสวนสอบสวนอยู่เมืองซิดเวย์อยู่รัฐศาลในวันอังคารที่ผ่านมานอกจากนี้ทหารเมียนมายังนับคู่ประชาชน5บ้านอยู่เมืองซิดเวย์และให้ประชาชนอพยพออกจากบ้านภายในวันศุกร์อิงตามแถลงการของกองกำลังทหารอารากันมีประชาชนเสียชีวิต76คนหลังจากที่ถูกจับในวันที่4มิถุนาเอเชียเสรีแผนกภาษาเมียนมาได้โทรหาท่านฮาลาเตียนโคสุกทหารเมียนมาประจำรัฐระคายเพื่อขอการยั่งยืนเกี่ยวกับผู้เสียชีวิตแต่ท่านบ่ตอบคำถามนอกจากนี้พลตรีซอมินตันโคสุกทหารเมียนมาได้ปฏิเสธว่าทหารเมียนมาบ่มีส่วนพัวพันกับการสังหารหมู่ประชาชนในครั้งนี้โดยท่านได้กล่าวต่อสื่อมวลชนที่เป็นของฝ่ายทหารเมียนมาในวันที่4มิถุนาสงครามความยุ่งยากทางด้านเศรษฐกิจและการบังคับการเกณฑ์ทหารอยู่เมียนมาเฮ็ดให้ประชาชนเมียนมาต้องไปซอกหาเวียงเฮ็ดงานทําอยู่ต่างประเทศโดยเฉพาะอยู่ประเทศเกาหลีใต้อยู่เขตย่างกุ้งมีประชาชนเมียนมาหลายร้อยคนพากันยืนเรียงแถวตลอดคืนทั้งนอนอยู่กลางทางยางอยู่ต้นหน้าห้องการจัดหางานเพื่อลงทะเบียนเสียงภาษาเกาหลีซึ่งเขาเจ้าต้องเสียงผ่านก่อนที่จะไปเฮ็ดเวียกอยู่ประเทศเกาหลีใต้ชายหนุ่มคนหนึ่งกล่าวว่าลาวได้รอท่าลงทะเบียนเป็นเวลา20ชั่วโมงพวกเขายืนท่าแต่6โมงแลงแต่เมื่อวานนี้ชายหนุ่มเหล่านี้มีความหวังอยากเฮ็ดเวียกอยู่โรงงานอยู่ฟาร์มและเวียกก่อสร้างอยู่ประเทศเกาหลีใต้บอนที่ได้ค่าจ้างสูงกว่าเฮ็ดเวียกอยู่บ้านตัวเองภายใต้โครงการรัฐบาลที่ริเริ่มมาได้10ปีรัฐบาลทหารเมียนมาได้ตั้งเป้าหมายรับสมัครกรรมกร 11,000 คนในปีนี้ในเวลาเดียวกันเท่าก็ก็อายุ32ปีจากเมืองมันดาเลมีความสนใจในการเฮ็ดเวียกตามฤดูกาลอยู่ฟาร์มอยู่ประเทศเกาหลีใต้ลาวต้องจ่ายเงิน 300,000 เยนสกุลเงินเมียนมาหรือประมาณ140ดอลลาร์เพื่อแลนเอกสารลาวกล่าวต่อนักข่าวว่ารัฐบาลเห็นดีริเริ่มโครงการเฮ็ดเวียกตามฤดูกาลเป็นเวลา8เดือนอยู่ประเทศเกาหลีใต้แต่ว่าสถานทูตเกาหลีใต้ประจำเมียนมาได้แถลงการยกเลิกรัฐบาลเกาหลีใต้บ่ได้ประกาศแนวทางหรือเวียกงานที่เกี่ยวกับคนงานที่ไปเฮ็ดเวียกตามฤดูกาลสถานทูตเกาหลีใต้ได้อ้างอิงคำเว้าสุดท้ายของกระทรวงยุติธรรมเกาหลีใต้ที่ปฏิเสธว่าบ่มีการเซ็นข้อตกลงในเรื่องนี้องค์การจัดตั้งภาคประชาสังคมได้ออกแจ้งเตือนว่าการดำเนินการบ่เพียงแต่เป็นช่องทางหารายได้ให้แก่ฝ่ายทหารเมียนมาเท่านั้นแต่คนงานเมียนมาก็มีความเสี่ยงที่ถูกตัวมีรายงานว่าคนงานที่เฮ็ดเวียกตามฤดูกาลที่เดินทางออกจากประเทศเขาเจ้าตกเป็นเป้าหมายการฆ่ามนุษย์ อยู่ประเทศเกาหลีใต้ถูกทําให้ร่างกายและคําเว้ามีชีวิตการเป็นอยู่บ่ดีและนายจ้างบ่จ่ายเงินเดือนอิงตามแถลงการที่วิทยุเอเชียเสรีได้มาได้ระบุว่าโฆษกกระทรวงยุติธรรมเกาหลีใต้ได้กล่าวว่าเจ้าหน้าที่ท้องถิ่นในเกาหลีใต้และครูฮวมตําแหน่งได้มีอํานาจเพื่อเซ็นบทบันทึกความทรงจําเกี่ยวกับคนงานที่เฮ็ดเวียกตามฤดูกาลแต่ว่าโฆษกได้กล่าวว่ายังมีความจําเป็นสําหรับคนงานที่จําต้องผ่านขั้นตอนทางวีซ่ากับกระทรวงที่เกี่ยวข้องก่อนที่จะดําเนินการโดยบ่มีหยังเพิ่มเติมนอกจากนี้โฆษกกระทรวงของเกาหลีใต้ปฏิเสธที่จะให้คําเห็นเพิ่มเติมเกี่ยวกับกําหนดเวลาของทหารเมียนมาเกี่ยวกับการส่งคนงานตามฤดูกาลและจะออกไว้ที่สุดภายในเดือนมีนาโดยอ้างว่ามันเป็นเรื่องการทูตถึงว่าจะบ่มีความมั่นคงก็ตามแต่ว่าองค์การจัดหางานของทหารเมียนมาก็ยังคงรับสมัครกรรมกรโดยเก็บเงินล่วงหน้านําผู้สมัครและให้ความหวังเขาเจ้าว่าจะมีโอกาสได้เวียกเฮ็ดที่ดีขึ้นกว่าเก่าอยู่ต่างประเทศศูนย์ดูแลและอพยพคนงานเฮ็ดเวียกตามฤดูกาลที่ตั้งขึ้นในต้นปี2023ได้กล่าวอ้างว่าได้ส่งคนงานเมียนมาไปประเทศเกาหลีใต้เพื่อเฮ็ดเวียกอยู่แขนงการกสิกรรมเพื่อแก้ไขการขาดแคลนแรงงานอิงตามการรายงานของสื่อมวลชนเกาหลีใต้ศูนย์ดังกล่าวยังอ้างว่ายังอยู่ขั้นตอนการเจรจาและเซ็นสัญญากับเจ้าหน้าที่เกาหลีใต้ทั้งขั้นท้องถิ่นและขั้นศูนย์กลางมีรายงานจากนครย่างกุ้งประเทศเมียนมาว่ามีประชาชนประมาณ 10,000 คนได้ลงทะเบียนและผ่านการฝึกอบรมเวียกงานและการเรียนภาษาเกาหลีเป็นเวลา5วันประชาชนต้องจ่ายค่าหลักสูตรและลงทะเบียน180ดอลลาร์ต่อคนและเป้าหมายรับเอาคนงานจํานวน 60,000 คนในปี2024แต่องค์การจัดหางานของเมียนมาบ่ได้ให้คําเห็นหยังต่อนักข่าวท่านนางอินเต็ดผู้ที่เฮ็ดเวียกอยู่ศูนย์ช่วยเหลือคนเข้าเมืองอยู่ประเทศเกาหลีใต้ได้กล่าวต่อวิทยุเอเชียเสรีว่าลาวได้เห็นนายนาเสนอใบอนุญาตเฮ็ดเวียกตามฤดูกาลให้แก่คนงานเมียนมาถึงว่าโครงการนี้ยังบ่ทันได้รับการอนุมัติจากรัฐบาลเกาหลีใต้ก็ตามท่านนางอินเต็ดได้กล่าวว่าพวกนายนาได้ประกาศโฆษณาว่าเขาเจ้ามีใบอนุญาตเฮ็ดเวียกคือกับบทบันทึกความทรงจําหรือ MOU ระหว่างรัฐบาลและบริษัทจัดหางานแต่ว่าบ่มีความเป็นจริงกองกําลังชนชาติชนเผ่าที่ยึดค่ายทหารเมียนมาที่เป็นกองพันทหารราบ123ของทหารเมียนมาอยู่เขตวัดสารที่ตั้งอยู่ทางภาคเหนือของประเทศเมียนมาอิงตามข้อมูลจากประชาชนและกลุ่มกองกําลังต่อต้านทหารเมียนมาหลังจากที่สู้รบกันมาได้หลายเดือนทหารฝ่ายต่อต้านก็สามารถควบคุมเส้นทางการค้าที่ติดกับประเทศจีนการสูญเสียเขตที่มั่นของฝ่ายทหารเมียนมาเฮ็ดให้ฝ่ายกองกําลังกลุ่มต่อต้านทหารเมียนมาสามารถควบคุมเส้นทางการค้าความยาว130กิโลเมตรที่เชื่อมต่อใส่ชายแดนประเทศจีนห่างจากรัฐสารเพียงแต่50กิโลเมตรเท่านั้นท่านเจสันทาวเวอร์เจ้าหน้าที่สถาบันเพื่อสันติภาพของสหรัฐอเมริกาได้กล่าวว่า
Clearly, things are no longer sustainable for the Myanmar army. At some point, it's either going to have to give up very significant parts of territory, or it might even be pushed to potentially make even bigger concessions.
ท่านกล่าวว่ามันเป็นที่จะแจ้งแล้วว่าในบางจุดบ่มีทหารเมียนมาคงอยู่แล้วนั่นก็คือการยอมจํานนเสียเขตแดนของตนหรือยังจะสืบต่อให้เสียหลายกว่านี้นับตั้งแต่กองกําลังพันธมิตร3ฝ่ายของกลุ่มชนชาติชนเผ่าได้บุกโจมตีฝ่ายทหารเมียนมานับแต่เดือนตุลาคม2023ที่ผ่านมาฝ่ายกองกําลังต่อต้านก็สามารถยึดได้15เมืองทางภาคเหนือของรัฐสารและสามารถเข้ามายึดครองค่ายทหารเมียนมาได้200ค่ายและกดดันให้ทหารเมียนมา 4,000 คนต้องยอมจํานนนอกจากนี้กองกําลังเอกราชกสิณหรือ KIA ได้เข้ามาควบคุมค่ายทหารเมียนมาหลังจากที่เข้ามาควบคุมเมืองเพชรก้าในวันที่17มังกรอิงตามการยืนยันของพันเอกนอบูโฆษกกองทัพเอกราชกสิณที่ได้กล่าวต่อเอเชียเสรีแผนกภาษาเมียนมา